Posledně jsme se v našem večerním pořadu, milí posluchači, vrátili zase ke knize Žalmů, kterou jsme před časem opustili, když jsme probrali její první oddíl, takzvanou první knihu Žalmů, jež končila Žalmem 41. Druhá kniha Žalmů, tedy druhý vnitřní oddíl této veliké sbírky 150 písní, svým básnickým způsobem vyjadřuje atmosféru toho, co je jako epický příběh zaznamenáno ve druhé knize Mojžíšově. Řekli jsme si, že ty vnitřní oddíly v knize Žalmů obsahově, nebo spíše jaksi zvláštně vnitřně duchovně, korespondují s obsahem jednotlivých 5 Mojžíšových knih. Ve druhé knize Mojžíšově je zaznamenán život Božího lidu v cizí zemi, v Egyptě. Izrael zde vystupuje hlavně jako národ otroků, kteří trpí pod násilím násilného vykořisťovatele. Slyšíme jejich nářek, volání k Bohu a také svištění biče pohaničů, kteří Boží lid vydírají jako levnou sílu k práci. V tomto druhém oddílu knihy Žalmů vidíme Boží lid vzdálený od Jeruzaléma. Vidíme lid, který nemá svatyni ani své charakteristické obřady pro očišťování a pro spojení s Bohem. Tak tomu bylo i v době egyptského otroctví, v němž byl nyní Izrael. A také jsme si řekli, že tu nejde v těchto žalmech jen o poetické zpracování atmosféry z doby útlaku židů, ale mnohá prohlášení z těchto žalmů představují vlastně proroctví o tom, co se stane se zbytkem věrných z Izraele. Vroucí prosby věrných v Izraeli. To je nadpis, který bratr McGee zvolil pro 42. a 43. žalm. První z nich, tedy žalm 42., kterým jsme se zabývali v našem minulém pořadu, ve svém podtextu představuje budoucí utrpení pozůstatku izraelského národa, který bude věřit Bohu. Na žalm 42. svým obsahem, svým úzkostným voláním těsně navazuje žalm 43. Opět se tu věrný pozůstatek Izraele obrací ke svému Bohu o pomoc a záchranu. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu. Dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. To je volání hrstky Izraele podvedené kýmsi, kdo ze sebe dělal něco jiného, než ve skutečnosti je, kýmsi, kdo sliboval a nesplnil, kdo podvedl, kdo oklamal. Bratr McGee tu vidí předzvěst Antikrista. Nevím, jestli jste se někdy modlili k Bohu o záchranu před diktátorským režimem ve státě a před podlými či záludnými politiky, říká k tomuto verši náš učitel sa přitom svobodným Američanem. Myslím, že je to velmi potřebné a důležité, dodává. I naše doba, která v některých momentech docela pěkně voní svobodou a živí v nás možná iluzi demokracie, tedy lidovlády, i naše doba je deformovaná hříchem, špatností některých lidí, kteří chtějí uchvátit moc a dobít si tak slávu anebo aspoň hmotné zisky. To období, které nyní v naší zemi prožíváme, je velmi složité, velmi náročné, vidíte. Taky se zapojujete do komentářů všeho, co se kolem děje? Taky se zapojujete do kritiky? Zdá se mi, že dost často nejhlasitěji křičí lidé, kteří věcem moc nerozumí. Kolik to primitivních výroků a hodnocení všelijakých věcí je slyšet v dopravních prostředcích a v obchodech. Tak už to bývá. Někdy, pravda, je velmi nesnadné orientovat se v tom, co se ve skutečnosti děje. Zpravidla ani nemáme dostatek podkladů k tomu, abychom jakkoliv objektivně mohli hodnotit rozhodnutí různých lidí, kteří jsou postaveni na důležitých místech. Toto současné období se zvláště vyznačuje tím, že mnohá rozhodnutí, která jsou nyní učiněna, budou mít svůj dopad až za určitou dobu. V důsledku některých rozhodnutí mohou nastat i momentální nepříjemné výkyvy, které ovšem zanedlouho vyústí v nepochybně dobrou věc. Proč o tom hovořím? Myslím si, že právě nyní je čas, kdy se máme modlit za svou vrchnost, za svou vlast, za své národy, které jsou vystaveny různým vlivům. Žalmista ve své situaci volá: dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost, nebo svoji pravdu. Ty ať mne vedou, ty ať mne přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. Žalm 43. 2. a 3. verš. Sešli své světlo a pravdu. Víte, za co se takto žalmista vlastně modlil? Za příchod Mesiáše. Ten, který se stal naplněním téhle žalmistové modlitby, sám o sobě prohlásil výroky, jež potvrzují mesiášskou platnost tohoto slova. Jeden takový výrok Pána Ježíše zní: já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8, 12. A druhý Mesiášův výrok, který potvrzuje splnění této žalmistovy prosby, asi právě tak znáte nazpaměť. Jan 14, 6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tyto Kristovy výroky o něm samém nebyly samoúčelné. Nebyly bez významu pro jeho hojné posluchačstvo. Když pochopili, že on je světlem a pravdou, museli jako znalci starého zákona přirozeně pochopit i to, že on je tím očekávaným Mesiášem. Další žalmistův výrok: světlo a pravda ať mne přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. Tento výrok vyjadřuje touhu Izraele vrátit se do Jeruzaléma, na posvátná místa a k bohoslužbě v chrámě. Tato modlitba věrného pozůstatku Izraele bude vyslyšena. Jejich Mesiáš se vrátí na zem. V ten čas se naplní i Ezechielovo proroctví. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. A já vám budu Bohem. Ezechiel 36, 26 až 28. To je Boží výrok. Takový plán má se svým lidem Hospodin. To je Boží slib. Text našeho 43. žalmu pokračuje slovy o tom, co se stane, když se takto Mesiáš skutečně projeví, když jeho přítomnost a jeho působení znovu bude na této zemi zjevné. A já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože. 4. verš ze 43. žalmu. Žalmista ví, co je zdrojem radosti. Poznal krásu čistého spojení, či, jak tím naším křesťanským či biblickým slovem říkáme, poznal krásu čistého obecenství se živým Bohem. Taky znáte zdroj radosti? Někdo za zdroj radosti pokládá věci, majetek. Myslí si, že když dosáhne podnikatelského úspěchu, nebo když si je našetří na lepší auto a podobně, že tak se staneš šťastnějším, radostnějším. Možná na chvíli, do doby, než se jej zmocní touha po něčem ještě dalším, lepším, větším. A tak to pak pokračuje dál až do okamžiku, kdy člověk zjistí, že vlastně honbou za vidinou štěstí, honbou za svými zcela klamnými zdroji radosti, promrhal život. Život ve spojení se živým Bohem, to není ponuré chození do jakéhosi kostela ze zvyku, nebo snad i ze strachu, ale život v přátelství s Bohem, čistý a úzký vztah s ním, to je nenahraditelný zdroj radosti. Přistoupím k Bohu, zdroji své jásavé radosti, vyjádřili žalmistovo slovo překladatelé ekumenického překladu. A poslední verš našeho dnešního 43. žalmu může působit dojmem, že sem trochu nepatří, když právě hovoříme o radosti v Hospodinu, v Pánu. Ale jestli jste posledně poslouchali náš pořad, tak vám tento verš jistě něco připomene. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. Žalm 43, 5. verš. Text verše je shodný s tím, co jsme včera četli ve 42. žalmu. Obě tyto písně, oba tyto žalmy, jsou myšlenkově velmi úzce propojeny. Východiskem je tu očekávání na Boha. Očekávání na jeho milost, na jeho přízeň, na jeho zásah. A takové důvěrné očekávání na něho přináší pokoj do duše. Naplnění takového důvěrného očekávání na Pána pak přináší nepředstavitelnou radost a také upevnění ve víře. Nepodlehejme tedy našim pocitům, bojujme s nimi a učme se spoléhat na Pána, očekávat na něj. Izraelův nářek v době velkého soužení. To je opět nadpis našeho bratra McGee, který tentokrát je přisouzen žalmu 44. Dostáváme se k dalšímu žalmu pro syny Chóre, nebo ekumenicky pro syny Kórachovi. K žalmu, který je označen jako poučující. I když přesně neznáme dobové pozadí tohoto žalmu, můžeme nahlédnout na jeho prorocký význam. Bratr McGee komentuje tento žalm slovy, že takto bude volat Izrael k Bohu před příchodem Mesiáše. Bože, na vlastní uši jsme slýchali vyprávění svých otců o činu, který si vykonal za jejich dnů, za dnů dávných. Druhý verš 44. žalmu. Tento moment se netýká jen Izraelců, kteří poslouchali vyprávění svých otců a dědů, ale týká se do značné míry i naší doby. Kolikrát narážíme na to, že nám předchozí generace vyprávějí o všelijakých zážitcích s Bohem, s Pánem, které naší generaci budou připadat trochu pohádkově. Možná si myslíme, že to ten děda zas trochu přibarvuje po svém. Tak i Izrael si před příchodem Mesiáše bude připomínat Hospodinovi mocné činy, které kdysi v dobách otců činil. Ve dnech soužení, právě než Bůh Izraele opět vysvobodí, bude si Izrael připomínat Boží pomoc v minulosti. Když Bůh mohl zasáhnout a vysvobodit je v minulosti, rozhodně tak může učinit znovu. Pro národy si vyhnal svou rukou, je však si zasadil jako révu. Zarmoutil s národy, je však si propustil na svobodu. Žalm 44, 3. verš. Tohle je podle našeho učitele doktora McGee odkaz na dobu Mojžíšovu a Jozuovu. Bůh se rozhodl vykořenit obyvatele Kanánu pro jejich velikou hříšnost a modlářství a přesadil tam svůj vyvolený lid. Ale nic z toho nebyla jejich vlastní zásluha. Nic z toho nemohli přisoudit sami sobě, jak je nejedna zkušenost taky poučila. Nezmocnili se země svým mečem. Vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže a světlo tvé tváře, neboť si v nich našel zalíbení. A v dalším verši slyšíme výkřik z hlouby duše. Jenom ty jsi můj král, Bože. Rozhodni a Jákob bude spasen. Žalm 44:4-5 verš. Jistě víte, že Jákob byl muž, z jehož potomstva vyrostl izraelský národ. Když je tu zvolání jenom ty jsi můj král, Bože, myslí tím izraelského krále. Mesiáš, náš Pán Ježíš Kristus, byl izraelský král a on znovu přijde, aby vysvobodil svůj trpící lid. S tebou jsme nabrali na rohy své protivníky, útočníky podupeme v tvém jménu. Proto na svůj luk nespoléhám, ani meč mě nezachrání. 6. a 7. verš. V době velkého soužení bude Izrael žádat o pomstu. Oni byli a jsou stále pod zákonem, neznají Boží milost. A tak se budou zcela logicky dožadovat práva na spravedlivou pomstu. My se takto nemůžeme modlit, upozorňuje John Vernon. My nemáme právo na pomstu, protože náš Pán Ježíš řekl, mně pomsta, já odplatím. Římanům 12:19. Nám bylo řečeno, že se za své nepřátele máme modlit. Nevím, jestli jste to někdy zkusili, je to vskutku velmi obtížný úkol. Avšak je zde určitá možnost, že tímto postojem získáme i naše nepřátele pro svého Pána. I dnes se však lidé mohou obracet na Pána Boha nejen s prosbou o spasení, ale také s žádostí o zásah proti lidem, kteří znevažují Boží slovo, nebo znevažují ty, kteří Boží slovo lidem přinášejí. Před protivníky jen ty s nás spasil. A ty, kdo nás nenáviděli, si zahanbil. Po všechny dny byl Bůh naší chloubou. Tvému jménu chceme vzdávat chválu věčně. Teď si však na nás zanevřel a musíme se stydět. S našimi zástupy do boje nevycházíš. Před protivníkem nás nutíš ustupovat. Oloupili nás ti, kdo nás nenávidí. Vydáváš nás jako ovce na porážku. Rozptýlil s nás mezi pronárody. Lacino si prodal svůj lid. Žádný zisk si z toho neměl. Dovoluješ sousedům nás stupit. Svému okolí jsme pro smích, pro pošklepky. Pro národům učinil s nás pořekadlem. Národy nad námi potřásají hlavou. Neustále mám před sebou svoje zostuzení. Tváře mi pokrývá hanba, když slyším, jak se utrhač rouhá, když mě souží mstivost nepřítele. Izrael bude ještě prožívat veliké těžkosti. Daniel se o této době zmiňuje, že budou hubeni svatí nejvyššího. Daniel 7:25. To jsou židovští svatí, komentuje McGee. A antikrist bude proti ním bojovat, protože odmítnou vzít na sebe znamení obludy nebo šelmy. Budou zabíjeni v ohromném množství a budou to asi nejčernější chvíle v historii lidstva. Kvůli tobě jsme vražděni denně. Mají nás za ovce k zabití. I když i v dnešní době je zabíjeno mnoho lidí pro jméno Kristovo, toto slovo není obrazem dnešní doby, vysvětluje McGee, týká se Izraele, věrných božích v Izraeli na konci věku. Vzbuď se, proč spíš, panovníku? Procitni a nezanevři na nás provždy. Žalm 44, verš 24. V tom velikém utrpení, které Izrael prožíval, se domníval, že Bůh spí. A proto k němu takto volal. Doktor McGee dále říká, že pokud se týká minulosti, nejtemnější dobou pro Židy byla doba makabejská, tedy v údobí mezi starým a novým zákonem. A přece podle písma to největší soužení na ně teprve přijde před příchodem Mesiáše. V době makabejských válek byla ustanovena skupina kněží, kteří denně volali k Bohu. Vzbuď se, proč spíš, panovníku? Konec tomu učinil nejvyšší kněz makabejských Jan Harikanus, který se zeptal, co pak Bůh spí? Není v písmu napsáno, hle, Bůh Izraele nespí ani nedřímá? Není třeba volat k Bohu, abychom ho probudili. I v té předpovězené budoucnosti se bude Izraelcům zdát, že Bůh nevidí jejich soužení, že snad spí, a budou znovu volat. Vzbuď se, panovníku, proč spíš? Bůh však stále bdí a bude připraven zasáhnout a vysvobodit věrný zbytek Izraele pro sebe samého. Proč skrýváš svou tvář? Proč na naše pokoření, na náš útisk zapomínáš? Naše duše leží v prachu, naše hruď je přitištěna k zemi. Na pomoc nám povstaň, vykup nás pro svoje milosrdenství. Žalm 44, 26 až 27. Církev Pána Ježíše, tedy všichni ti, kdo se dětskou vírou chopili zástupného díla spasení v Pánu Ježíši Kristu, všechny znovuzrozené boží děti se mohou do vlastní budoucnosti dívat s pokojem, s klidem. Protože Pánovo vykoupení je spolehlivé. Na druhé straně však tyto různě hrozivé výhledy pro lidi by měly být pro nás motivem, abychom tím více zvěstovali zprávu o spasení.